minitra izay 25 taona izay a, de mbola ifanentanantsika etiany hoe mba afatsika miriri ho an'ny andro sisa manaraka rehetra arak'izay fanirin'Andriamanitra hafatsika miona eto amin'ity onjam-peo ity. Atontsika hatrany ny fandalinana dia ny hoe ny asa pastoraly ho an'ny fianakaviana moa zany indrindrindra fandresantsika ny momba ny hoe asa fivelomana. De tamin'ny farantsika nyresaka n'la vavaka nataon'ny Ray Masina ny fahatongavany teto Madagasikara, vavaka ho an'ny mpiasa zany. De eo no hitondrantsika fanazavana irana mopera-peneriana hoe inona tokoa moa zany mopera ny fandraisana zany hoe asa azy vavaka izany.
Zava-dehibe moa ny fandrenesana ny teny hoe asa sy vavaka eo amin'ny fiainantsika, satria tena fototry ny fiainana maha kristianina zany, ka nahatonga ireo kristianina sy mpanotany valo na mibebaka ny tokamonina tany an-tendrombohitra, ka baiko mitondra ny fiainan'ireo mpitokamonina indrindra hatramin'ny andro ny mason-dahibe noa ireo benedictin sy benedictine zany, de hoe ora tete laborary, zany hoe miasa sy mivavaka, ka ny vavaka dia rahinasa ary ny asa atao koa dia atao am-bavaka ary ampitiavana. Ka zava-dehibe a izay hoe finoana izay, satria io izy ny papa Ray Masina no harena lehibe indrindra anana ny mahantra, ary zava-dehibe ny anambarany sy anatevenana anio finoan'io zany a amin'izay rehetra taony sy tanterahany ary velomany. Ka ny mpiasa dia tsara manahaka ny mason-dahasefa mitodika mandrakariva amin'Andriamanitra, ary ireo manana ny andraikitra sy ny raharaha masina koa dia manana didy hivavaka isan'andro a hon'ny olona rehetra, indrindra ireo mpiasa madinika. Dia aza adino fa maneho firotsahana feno fihavanana amin'ny hafa koa ny fitondrana mbavaka ireo asa izay ataony, sady asa fitiavana manalahateo moa zany fivavahany zany, araky ny nofeperan'ny papa tamin'ireo masera karmelita tao ampasany malo. Toy izany fa mafy fiadanana sy fanantenana ny papa, saingy manasa antsika koa mba ho mpamafy efa vizaka dia fianahiana nefa tsy mbakivy, satria tokony hiara-dalana hatrany a eo amin'ny fiainantsika zany a ny vavaka sy ny asa. Dia marihiny etoana koa fa ny firotsahan'ny lahika amin'ny asa isan-karazany no tsy maintsy jorohany ho fanasin'ny tany sy ho fahazavany zao tontolo zao, araka ny voalaza ny mason-dahy Matio toko fahadimy andiny fahatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny efatra ambin'ny folo. Ary zava-dehibe koa zay fitodihana amin'Andriamanitra zay, satria ny razantsika fahiny rehefa hamboly, rehefa avy namafy, rehefa hisantatra asa, rehefa vita ny asa, de manakina nyzany mandrakariva hoe any ianao Andriamanitra andriananahary a, vita ny anjaranay ka de mba tahio a io ny voly sy ny sisa, ka tsika kristianina ve ho ambahaka an'izany, fa hoy izy ah hoe ny asa vita dia akino ambavaka hatrany ary akino amin'Andriamanitra, matokisa azy fa tsy maintsy misy vokany ny asanao a rehefa ny sasaranao izany ampitiavana.
Tsy maintsy hampiarahantsika zany ny vavaka sy ny asa arak'izay finoantsika zay hoe maha-kristianina antsika, satria ny fahatokisantsika an'Andriamanitra no ahafahantsika ihany koa manatanteraka an'izay asa fivelomana sy mampahomby ihany koa a an'izay asa fivelomana atrehantsika isan'andro izay. Isaorinao niaraka taminay teto a, misaotra mopera-peneriana nitondra an'izay fanazavana izay a. Amin'ny manaraka moa dia mbola ho resantsika eto ihany no hoe raha miasa ianao, miasa ho an'ny tenanao sa mba misy fanampiana ihany koa ataonao an'ny hafa ao anatin'izay hoe fampivoarana izay, satria tsy hoe fampivoarana ny tena fotsiny a fa fampivoarana ihany koa ny fiarahamonina, ny firenena izay misy antsika tsirairay, ny asa fivelomanao. Dia izay ny fiarahantsika mandra-pitafa ho amin'ny manaraka indray ary.
Fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagasikara.